Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта. Пандемия билим берүү тармагынан мыктыларды алып кетүүдө. Дарыгерлер элди өз алдынча дарыланбоого чакырат.
Дарыга келген базардын тегерегинде аптекаларга кирип чыктым, 3-4 өйүндө калбап турушу, биз издеген дарылар жок.
Америкалык Moderna компаниясы COVID-19га каршы вакцинанын баштапкы сыноосу ийгиликтүү болгонун, жакында эксперименттин 3-чү фазасы башталарын жарыялады. Азерия армян чек арасындагы чатакта 11 жоокер наут болду. Бул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз, толкунду которбоңуз. Бүгүн 16 июля, азыр жаңылыктар. Вице-премьер министр Асрандиев коронавируска каршы колдонулган ыкма өзүн актабаганын айтты. Мындай пикирин Азаттыкка билдирди. Кыргыз өкмөтү жазында коронавирусту жайылтпоо максатында Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү колдонгон катуу көзөмөл кылуу аркылуу абалды жөнгө салуу тактикасын тандаган эле. Асрандиевдин айтымында февраль-март айларында коронавируска каршы республикалык штаб карантин киргизип, катаал чаралардын негизинде вирусту ооздуктоону максат кылган. Балким айрымдар карантинди мындан ары да кармап турса туура болмок деп айтыш мүмкүн, бирок апрелдин 2-жарымынан баштап эле абдан көп нааразычылыктар болуп, эл укпай бараткан. Сөздүн ачыгы, майдан ары элди кармаш мүмкүн эмес болуп калган, деди ал. Асрановдун сөзүнө караганда, учурдагы абал аталган тактика ишке ашпай калганын далилдеди. Ал коронавирусту жуктуруп алгандардын саны расмий статистикадан 10 эсеге чейин көп болушу мүмкүн экенин айтты. Бишкекте коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационарда ыктыярчы болуп иштеп жүрүп, оор жуктуруп көз жумган 22 жаштагы Ажынай Мырзабекова эрдик медалы менен сыйланды. Мырзабекова 13 июлда кечке жуук каза тапкан. Жакындарынын айтымында анын Бишкектеги стационарлардын бириндеги абалы орто жана жеңил, бейтаптар тейленүүчү кызыл зонада бир команданын курамында чогуу иштегенине 11 күн болгон. Алдын ала маалыматка караганда, Ажынайдын өлүмүнө эки тараптуу пневмония себеп. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев пандемияга каршы күрөштө коронавирус жуктуруп алган, андан соң каза тапкан 42 медициналык кызматкерге сыйлык ыйгарды. Президенттин жарлыгы 13 июлда коронавирус пандемиясынан каза тапкан адамдарга жалпы аза күтүү күнүндө жарыяланды. Казакстанда март айынан бери коронавируска жүздөгөн дарыгерлер кабылды. Борбордук инфекциялык ооруканада эле 300 ашуун медициналык кызматкер ковид жуктурган. Акыркы жумаларда өлкөдө коронавирустан же пневмониядан каза тапкан медкызматкерлердин саны арбыган. Казакстанда коронавирус илдетине чалдыккандар 15 июлдагы кабарга ылайык 63514 адам. Расмий маалыматтар боюнча оорудан 375 киши көз жумду. АКШнын Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, Казакстан оорулуулардын көптүгү жагынан дүйнөдө 30-чу орунда турат. АКШ орусиялык ишкер маалымат каражаттарында Путиндин ашпозчусу деп аталган Евгений Пригожин менен байланышы бар 3 орус жаранына жана 5 компанияга санкция салды. Американын финанс министрлиги маалымдагандай, буга АКШдагы шайлоолорго кийлигишүү себеп болду. Мындан тышкары Пригожиндин Судандагы мыйзамсыз ишмердүүлүгү да себеп. Кара тизмеге кирген компаниялардын арасында М Инвест ишканасы бар, бирөө Судандагы компания, бирөө Кытайдан, экөө Гонконгдон. АКШ мамлекеттик департаментинин маалыматына ылайык, бул ишканалар Пригожинге финансылык кызмат көрсөтүшкөн. Москва азырынча Вашингтондун чечимине жооп бере элек. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого карата чет мамлекеттерде 42 добуш берүү участогун бекитти, дагы экөө сүйлөшүлүп жатат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында айтылды. Шайлоо мыйзамына ылайык, шайлоо участоктору Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломаттык өкүлчүлүктөрүндө жана консулдук мекемелерине жайгаштырылат. Такталган участоктордун көбү Орусияда, ушул тапта Франциянын Париж жана Италиянын Рим шаарларында шайлоо участоктарын ачуу тууралуу сүйлөшүү жүрүүдө. Кыргызстанда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4 октябрга белгиленген. Ат салышууга 44 саясий партия арыз берген. Өзбекстанга сырттан которулган акчанын көлөмү 6% азайды. Быйылкы 1-жарым жылдыкы Өзбекстанга сырттан 2.4 миллиард доллар которулган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 156 миллион долларга, же 6% аз. Мындай маалыматты Өзбекстандын борбордук банкы жарыялады. Ал эми сыртка которулган акчанын суммасы 427 миллион доллар. Бул мурунку жылга караганда 40 миллион долларга, же 9% аз. Натыйжада акча куторуулардын оң сальдосу $2 млрд айланасында болууда. Бул мурдагы жылга салыштырганда $116 млн доллар же 5% жетпеген көрсөткүч. Түркия Орусия менен абакаттамын жандандырат. Бул маалыматты Анадолу агенттигине Түркиянын транспорт жана инфраструктура министрлиги маалымдады. Орусиянын тийиштүү органдары азырынча маалымат бере элек. Орусиянын өкмөтү мурдараак эл аралык каттамдарды 15-июлдан тарта жандандырууга даярдыгын билдирген эле. Москванын талабы боюнча чет мамлекетте орусиялыктарды кабыл алууга даяр болуш керек. Ошол эле учурда каттамдар коронавирус менен ооругандар 100,000 адамга 40 киши туура келген өлкөлөргө гана ачылары айтылган. 1-июлдан тарта айрым мамлекеттерге чек арасын ачкан Евробиримдик Орусияны тизмеге киргизген эмес. Азыр Орусиядан менчик учактарда же чартердик каттамдар менен гана учуп чыгууга мүмкүн. Пандемиядан улам Орусия 27 марттан тарта эл аралык каттамдарды токтоткон болчу. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарега азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 28, Талас, Чүй дуандарында 34-35, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 37 градус ысыйт, Бийик Тоолуу райондорунда +13, Бишкек шаарында +35 градус болот.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда пневмония жана коронавирустан 85 адам каза болду. Бул 15-июлдагы көрсөткүч. Бүгүн кандай маалыматтар болот, аны республикалык штабтын саат 10:00 брифингинен билебиз. Албетте жакшылыктан үмүт кылабыз жана бул оору арабыздан эч кимди алып кетпесин деп тилейбиз. Кече көз жумгандардын катарында педагогика илимдеринин доктору, коомдук ишмер Жанкурас Канеметов бар. Акыркы 2 күндө бир нече мугалимде пневмония алыптын деле. Адистер пандемия билим берүү тармагынын мыктыларын алып кеткенин айтууда. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан.
Кыргыз шаардык мэриясынын басма-сөз катчысы Саламат Медеров белгилүү педагог Жанкурас Канеметов пневмониядан каза тапканын билдирди.
Токтоян айылына коюлмай болду. Адылжан Корозовдун негизи өтө оор ушундай кайгы.
Белгилүү болгондой, Каракол шаарынын мэри маркум Жанкурас Канеметовдун уулу. Коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев маркум реформатор болгонун, Кыргызстандын билим берүү тармагы чоң жоготууга учураганын белгиледи.
Кыргыз билим берүүсүнө эң жогорку эмгек сиңирген кыйын кызматкер реформатор эле. Баарыбызды ойготконда өзү акырын сүйлөгөн, бирок тоодо иш бүтүргөн ушунчалык адам эле. Мен азыр жаным күйүп ушунчалык түмөнө көзүмөн жаш агып араң турам да. Кыргызстандын билим берүүсү зор жоготууга учурады. Жанкурас Канеметовдун жасап кеткен иштери мугалимдердин статусун мыйзамын кабыл алганда чоң күч. Олуттуу өзгөрүүлөргө кирип, бул киши энедейинен айылдык мектепте директор болуп жүрүп, эң жогорку баскычка чейин барган адам. Бүт өзүнүн эмне эч жөлөк таяк жок.
Жанкурас Канеметов 1950 жылдын 30 мартында Ысык Көл облусунун Түп районунун Токтоян айылында туулган. Ал Корколдогу мамлекеттик педагогикалык институтун жана Кыргыз улуттук университетин аяктаган. Эмгек жолун Ысык Көл облусунда мектеп директорлугунан баштап, билим берүү тармагындагы жогорку кызматтарды аркалаган. 2007 жылы билим берүү жана илим министринин орун басары болуп эмгектенген. Жанкурас Канеметов 1995 жылдан тарта Жогорку кеңештин 3 жолку чакырылышында депутат болгон. Мугалимдин статусу жөнүндөгү, билим берүү жөнүндөгү, жалпы орто билим берүү жөнүндөгү мыйзамдардын автору, даңк медалинин ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими мамлекеттик наамы ыйгарылган. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Жанкурас Канеметов эл өкүлү болгон чакта билим берүү тармагындагы негизги мыйзамдар кабыл алынганын белгиледи.
5 ай мурун эле мен чакырууга арызданды эле ошо 30 мартта айдын 70 жылдык өтмөк. Бирок ушул жана пандемияга байланыштуу кийинке камтылган эле да. Ошол агайдын 70 жылдыгына арналышы сөздөр, куттуктоолор тилек жаш айтылбай калды. Мен агайды 20 жылдан ашык билем. Чыныгы агартуучу эле, чыныгы педагог эле билсеңдерин ошол Кыргызстандын агартуу системасына арнаган социалдык комитеттин төрагасы болгон ушул учурда билим берүүгө байланыштуу мыкты мыйзамдар ошолорго иштеп турган учурда кабыл алган.
Пандемияга байланыштуу кырдаал курчугандан бери билим берүү жаатындагы эмгектенген адамдар да ооруп, жашоо менен кош айтышкан учурлар да каттала баштады. Алсак 14-июлда Кыргызстанда бир суткада 2 мектеп директору өмүр менен кош айтышты. Билим берүү жана эл министрлигинин маалыматында анын бири Бишкектин Көлмө конушундагы номер 78 гимназия мектебинин директору Элнура Мурзаева. Экинчиси Ош шаарынын Киров атындагы номер 4-чү орто мектебинин директору 61 жаштагы Гүлнара Туташева. 12-июлда билим берүү министр мурдагы орун басары Бишкектеги Илим билим берүү комплексинин жетекчиси Гайша Ибрагимова 69 жаш курагында дүйнө салган. Ал пневмония болуп бир нече күн ооруканада жаткан. Билим берүү академиясынын президенти Алмаз Токтомамбетов пандемия өлкөнүн билим берүү тармагына салым кошкон адамдарды алып кеткенине өкүнүп турганын жашырбады.
Билим берүү тармагындагы болгондо дагы аты белгилүү болуп калган анан баягы өмүрүн ушул элге кызмат кылганда арнаган адамдардын өтүп кеткени аябай өкүнүчтүү да. Ар бирин укканда биз ичибиз аябай ушунчалык ачып калатат. Мисалы Гайша Ибраимова деген ал министрдин орун басарына чейин жетип ошол билим берүү тармагына чоң салым кошту эле. Жаңыроз Ханметович адис катары дагы адам катары дагы кишиге абдан үлгү боло турган мыкты педагог болчу да. Бирок мындай адамдык сапаты өзгөргөн жок, баягы эле жөнөкөй эле жаңыроз агай болуп жүрдү.
Кыргызстанда 15-июлда бир күндө пневмония жана ковидтен 85 адам каза болду. Өлкөдө март айынан бери коронавирус 160, пневмония 571 адамдын өмүрүн алды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактардагы кырдаалга назар салсак, 85 күн коронавирус илдетин киргизбей кармап турган Талас облусунда да азыр өпкөсү кагынып ооругандардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Дары дармектин жоктугуна нааразы болгон эл дарыларды Бишкектен алдыртып жатышат. Ал эми доктурлар элди өз алдынча дарыланбоого чакырышат. Облустагы абал тууралуу жеринен Касым Рахманкуловдун баяны.
Дарыга келген базардын тегерегинде аптекаларга кирип чыктым, 3-4 күндө калбап тур, ошо биз издеген дарылар жок. Кетпей жатат дейт.
Эмне дарыларды издеп атасыз?
Азитромицин, грипаносин дейт, гепарин, ошондой дарылар жазып беришкен, анан кайсынысын таап ичсе болот депчи. Ошо сураштырсак, мына 4 аптека кирип чыктым, бирөөндө да жок болот биз издегендер.
Деген Талас шаарынын тургуну Султан Жаңыбаев оорунун белгилерин байкаганда, адегенде ооруп айыккан тааныштарына чалганын жашырбайт.
Эми бул оору каршы так дарынын рецептин деле неметпегендиктен биринчи тааныштарга кайрылдым да, ошо оорудум дегендер. Анан да доктурдан консультация алайын деп чалып көрдүм, инфекционистке чалдым. Анан биринчи дневной стационарлар ачылып атат, ошо кайрылгыла деди.
Талас шаарында да борбор калаада эле дары дармектин жетишсиздиги байкалууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көп учурда илдеттен каза болгондор бир нече күн өз алдынча үйүндө дарыланып жата бергендер экенин айтат. Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Жанузакова буларга токтолду.
Ошол пневмония вирусуна карата атайын уже больницаларда эмес, стационарларда эле эмес, башка мисалы Империя гостиницасына да ачуу туура келди. Анткени оорум жетишсиз. Анан ар ким өзүнүн үйүндө жатып алып эле ар кандай дарыланып көп учурда больницага түзөлү болуп түшүп калышат да. Ошондо дагы элге кайрылып атылып, баягы өзү билгендей кылып эле, уккандай кылып эле дарыланып бербей, ар кимдики өзүнчө, ар бир адамдын өзүнчө баягы организмдин өзүнчө оорулары бар, ошо анализдерге жараша гана врачтардын үстөнүн алган жанагы назначениясынын негизинде дарыланса жакшы болот.
Расмий маалыматка ылайык, Талас облусу боюнча учурда 300 киши пневмония менен ооруп жатат. Талас шаарындагы жекеменчик компьютердик томографиянын кызматкерлери күнүнө өпкөсүн тарттырганы келген 30-40 кишинин дээрлик 80% пневмония чыгып жатканын айтууда. Ал эми Талас облусунун башкы санитардык дарыгери Чолпон Сагындыкова Талас облусуна илдетти киргизбей кармагандын себеби элдин жоопкерчиликтүү болгонунда дейт.
Көрүп жүргөнмүн мына Көпүрө базаргачы, бир ошо кезде Алматыда жүрүп аткан эле, Алматыдан бирөө келип кирип кеткен экен, кээде бул эптен тезден байкалбай өтүп кетет го, эл алып келип салып атпа деп бирак онун жаткысы кыла депчи, эл да жардам берсин да. Бир 40 камазиктерин тапканбыз да, ошезден эле кийиндирип алып элечи анализге чыгарып эле бүт өзү жака токтоолга чейин жеткизип берчик, токтоолдон нары жаралып атып ошо маткен ушинтип кетип аткан да, ушинтип таза кармаганбыз да. Анан кийин жана россиялыктар аябай көп келди. Аны Бишкек кармай албай калды. Анан эле Бишкек каптап кетти. Анан Бишкектен кийин кимисин кармайсың? Бүт Бишкек болгондой кармай албай калдык да болду.
Азыркы тапта Талас шаарында 100 орундук күндүзгү стационар ачылган. Ушундай эле стационарлар Талас облусунун башка райондорунда да бар. Жалпы облуста 627 керебет даярдалган. Бир ай мурун жергиликтүү бийлик дүйшөмбүнү санитардык күн деп жарыялаган. Бул күнү кафе, дүкөн, мончо, базар жана башка коомдук жайлар иштебейт. Алардын баары өздөрүнүн имаратын дезинфекция кылууга тийиш. 15 июлга карата Талас облусунда бир кишиден коронавирус аныкталган. Ал эми ушул убакытка чейин илдетке чалдыккандардын жалпы саны облус бою 96 түздү. Ушул күнгө чейин Таласта коронавирус жана пневмония илдеттеринен биригип 24 киши каза тапкан. Талас облусуна кирүү 26 июлга чейин чектелип, Талдыбулак айылындагы көзөмөл бекети ишин кайра жандаткан. Облуска Таласта каттоосу барлар гана кире алат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Талас шаары.
Эми кабарлардын учкай мазмунун. Вице-премьер-министр Асрандиев коронавируска каршы колдонулган ыкма өзүн актабаганын айтты. Бишкекте коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационарда ыктыярчы болуп иштеп жүрүп, оору жуктуруп көз жумган 22 жаштагы Адинай Мырзабекова эрдик медали менен сыйланды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев пандемияга каршы күрөштө коронавирус жуктуруп жана пневмониядан көз жумган 42 медициналык кызматкерге сыйлык ыйгарды. АКШ орусиялык ишкер маалымат каражаттарында Путиндин аш чусу аталган Евгений Пригожин менен байланышы бар 3 орус жаранына жана 5 компанияга санкция салды. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого карата чет мамлекеттерде 42 добуш берүү участогун бекитти, дагы 2 сүйлөшүлүүдө. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 16 июль, бул Азаттык радиосу. Америкалык Moderna компаниясы COVID-19га каршы вакцинанын баштапкы сыноосу ийгиликтүү болгонун, жакында эксперименттин 3-чү фазасы башталарын жарыялады. АКШнын башкы инфекционисти муну жакшы жаңылык деп атады. Бирок окумуштуулар коронавируска каршы вакцина калктын калың катмарына качан жетерин так айта албай турушат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дүйнөнүн бир топ өлкөсүндө COVID-19 илдети күчү алып турганда коронавирустун вакцинасына байланыштуу үмүт жараткан кабар тарады. 14 июлда The New England Journal of Medicine журналы америкалык Moderna биотехнологиялык компаниясынын вакцинасынын баштапкы сыноосунун жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, сыноого катышкан дени сак 45 адамдын баарынын организминде коронавирусту тосмолоп сала турган антителалар пайда болгон. Компания эмделгендердин абалы жакшы экенин июль айынын соңунда вакцинанын 3-чү же негизги фазасы башталарын билдирди. Анда жалаң эле жаштар эмес, улгайган адамдар баш болгон 30 000 киши эмдөөдөн өтмөкчү. Кошмо Штаттардын башкы инфекционисти, ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун башчысы Энтони Фаучи баштапкы сыноонун жыйынтыгын жакшы жаңылык деп нөздөдү. Ал бир нече күн мурда Moderna компаниясынын вакцинасы ишеним жаратып жатканын айткан эле.
Мындай эксперименттердин алгачкы жыйынтыктары этияттык менен коштолгон оптимизмге негиз берүүдө. Жок дегенде жылдын соңунда же 2021 жылдын башында кайсы бир даражада натыйжа бере турган вакцинаны иштеп чыкса болот деген үмүт бар,
деп билдирген Фаучи. Moderna биотехнологиялык компаниясы рынокто жок ыкма менен даярдалган жана РНК же рибонуклеин кычкылына негизделген вакцинасын март айынын ортосунда сынай баштаган. Компаниянын окумуштуулары коронавирустун жыл башында чечмеленген генетикалык коду аркылуу адамда илдетке каршы иммунитетти пайда болууну көздөшөт.
Our mRNA vaccines work by basically encoding the digital information that a virus uses to take over.
Биздин рибонуклеин кычкылы тууралуу маалыматка негизделген вакцинабыз коронавирус клеткаларды ээлеп алуу үчүн колдонгон кодторду чечмелеп чыгат. Вакцина ал маалыматты адамдын организмине алып кирет, бирок вирусту жаратпайт. Коронавирус өз белокторун адамдын организмине жайылтууда колдонгон кодторду гана чечмелейбиз. Бул жол менен биздин вакцинабыз иммундук системаны вирусту таанууга үйрөтөт.
To make just that part of the virus that the immune system needs to recognize.
деп билдирген май айында Модернанын башкы медициналык жетекчиси Тал Закс. The New England Journal of Medicine журналы жазгандай, мындай вакцинаны алган ыктыярчыларда COVID-19 илдетинен айыгып чыккан адамдардыкына окшош антителалар пайда болгон. Сыноого катышкандар вакцинанын 2 дозасын ортодо 1 ай аралык менен алышкан. Ыктыярчылардын ден соолугу кескин начарлап кетпесе да, алардын жарымына чокулунда грипп сымал симптомдор байкалган. Дене табынын көтөрүлүшү, чарчоо, эмделген жердин оорутушу сыяктуу белгилер бир күндөн кийин токтогон. Бул сыноого тиешеси жок окумуштуулар башка ооруларга каршы эмделген адамдарда да мындай симптомдор кездешиши мүмкүн экенин айтышууда.
Well, they're phase 1 studies, but it's a good first step.
Булар биринчи фазадагы эксперименттер, бирок жакшы жишан. Вакцина иммундук системанын күчтүү реакциясын жараткандай. Бул жакшы, организм өзүн коргоп жатат дегенди билдирет. 1-2 ойду айта кетейин. Бул 2 дозадан турган вакцина. Колдун вакцина сайылган жери ооруганын, дене табы көтөрүлгөнүн, чарчаңкы тартышканын айткан адамдар болуптур. COVID-19 коргонуу үчүн буга чыдоого туура келет. Андан башка ири сыноо өткөрүүгө бөгөт боло турган маселелер жок.
That would inhibit us from going on to larger trials.
Деп билдирди АКШнын Теннесси штатындагы Вандербильт университетинин окумуштуусу доктор Уильям Шафнер. Адатта кайсы бир илдетти алдын алуучу вакциналар бир нече жылдап сыноодон өтүш керек. Бирок алдыңкы биотехнологиялык компаниялар коронавирус пандемиясын токтотуу үчүн бул процессти бир нече эсе кыскартууга аргасыз болушту. Окумуштуулар белгилешкендей, эпидемия токтош үчүн кайсы бир өлкөнүн калкынын кеминде 60% илдетке каршы иммунитет пайда болушу керек. Швеция мамлекети мындай жапырт иммунитетти табигый жол менен пайда кылууну көздөп, коронавируска каршы катаал чараларды кабыл алган эмес. Бирок дүйнөнүн көп бөлүгү коронавирустун вакцинасынын же COVID-19 натыйжалуу дарылоочу препараттардын иштелип чыгышын күтүп жатышат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына ылайык, пандемия башталгандан бери баш аягы 160 вакцинанын үстүнөн изилдөө жүрүп жатат. Бирок учурда алардын 23 гана адам организминде сыноодон өтүүдө. Кайсы бир өлкөлөрдө вакцинаны жасоо үчүн коронавирустун зыянсыздандырылган бөлүгүн организмге киргизүү сыяктуу салттуу жол колдонулса, Модерна өңдө айрым компаниялар жаңыча ыкмаларды издештирүүдө. Потенциалдуу талапкер деп мүнөздөлгөн 20 ашык вакцинанын көбү Кытайдагы, Кошмо Штаттардагы жана Европадагы биотехнологиялык компанияларга таандык. Алардын ичинен Америкадан тышкары Кытайдагы жана Британиянын Оксфорд университетиндеги айрым вакциналардын сыноосу акыркы фазасына келип калды. Ошентсе да вакциналар калктын калың катмарына, анын ичинде өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө качан жетери азырынча так белгисиз.
That's everybody's favorite question, but I don't have everybody's favorite answer.
Бул баардыгы кызыккан суроо, бирок менде баардыгына жаккан жооп жок. Вакцинаны адамдарда сыноо көп убакытты талап кылат. Сыноодон өткөндөн кийин дагы аны өндүрүү, муктаж адамдардын баарына таратуу жагы дагы бар. Вакцина кимге биринчи берилерин да аныктоо керек. Себеби 7 миллиард адамдын баарын бир маалда эмдөөдөн өткөрө албайсың. Андыктан быйыл болбойт.
So the long answer is it will not be this year.
Деп билдирген Азаттыкка дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун басма сөз өкүлү доктор Маргарет Харрис. Буга чейин медицина илимдеринин доктору АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев да коопсуз жана натыйжалуу вакцинаны иштеп чыгуу үчүн бир канча убакыт керек экенин айткан.
Үчүнчү тепкичтен өткөндөн кийин биз окумуштуулар айта алабыз. Мына мынча айдан кийин, мынча күндөн кийин бул вакцина келет. Себеби 4-нчү этапка келгенде кененирээк колдонулат. Бирок 4-нчү этаптагы дарылардын, вакциналардын кээ бирлери кайра алынып салынат. Себеби көп кишиге 3000, 5000, 10000 кишиге колдонгондо кошумча зыянчылык заттар табылса, же болбосо пайдасы жок болуп калса, ал вакциналар ишке чыкпай калат. Ошон үчүн 1,5 жыл, 1 жыл деген стандарт бул эл аралык стандарт.
Батыш өлкөлөрү жана бир катар эл аралык акчалуу фонддор үмүт жараткан вакциналарды иштеп чыккан компаниялар менен келишим түзүп, аларга каржылык колдоо көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Маселен, май айында Кошмо Штаттар Британиянын Оксфорд университетиндеги вакцинаны иштеп чыгууга 1 миллиард 200 миллион доллар берүүнү убада кылган. Өткөн аптада да АКШ өкмөтү вакцинасын адам организминде сынап жаткан дагы бир америкалык Novavax компаниясына 1 миллиард 600 миллион доллар каражат бөлүүнү чечти. Вакцина даяр болгуча дүйнө өлкөлөрү коронавируска каршы чараларды карманууга же улантууга аргасыз. Карантин жумшаргандан кийин вирус кайра күчөгөн АКШнын бир катар штаттары жарандарын бет кап тагынууга чакырып, бетти жана мурунду жаап жүрүү илдеттин таралышын алдын аларын көрсөткөн жаңы изилдөөлөрдү жүйө келтиришүүдө. Британиянын өкмөтү 24 июлдан тарта жарандарды дүкөндөр сыяктуу коомдук жайларда бет кап тагынып жүрүүгө милдеттендирди. Франциянын президенти Эммануэль Макрон да француз атуулдары 1 августтан тарта имараттардын ичинде беткап менен жүрүшү керек экенин эскертти. 15 июлга карата дүйнө жүзүндө коронавирусту жугузуп алгандардын саны 13,320,000 ашты. Өпкөнү сезинген COVID-19 илдетинен кеминде 578,000 киши ажал тапты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Азербайжан менен Армениянын чек арасындагы атышуунун 3-чү күнүндө 14 июлда 11 адам набыт болду. Баку Армениянын генералы баштаган 7 жоокерин, Ереван болсо 4 аскери набыт болгонун билдирди. 3 күндөн бери токтобой жаткан кагылышта мүрт кеткендердин жалпы саны 16 адамга жеткен. Эл аралык коомчулук Түштүк Кавказдагы эки коңшу мамлекетти ок атышууну токтотуп, чыңалган кырдаалды чукул арада жөнгө салууга чакырууда. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Азербайжандын коргоо министрлиги 14 июлдагы чек арадагы ок атышууда курман болгондордун арасында армиянын генерал-майору менен полковник дагы бар экенин билдирди. Армия тарап болсо бул күнү 4 жоокерин жоготконун, алардын катарында куралдуу күчтөрдүн майору менен капитан наамындагы кызматкерлер ажал тапканын кабарлады. Армениянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Анна Нагдалян чек арага жакын Берд шаары оор техника менен аткаланганын, бирок армиян аскерлери Азербайжандын базаларын жок кылганын билдирди. Бакуда 14 июлда кечинде азери аскерлерине тилектештигин билдирген жүздөгөн адам жүрүшкө чыкты. Шаардын Хатайин районунда ок атышууда набыт болгон полковниктин сөөгүн тосуп алуу үчүн ондогон адам чогулду. Азербайжан менен Армения чек арадагы соңку жаңжалдан улам бири бирин чагымчылыкка күнөөлөп жатат. Азери армян чек арасындагы Тауш районундагы кырдаал 12 июлда курчуп кеткен. Армениянын коргоо министрлиги азери жоокерлери УАЗ үлгүсүндөгү автоунаа менен чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылды деп айыптаган. Баку болсо мындай дооматтарды четке каккан. Ал арада Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган соңку окуялардан улам Арменияны айыптады. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 14 июлда аскер жетекчилер менен жолукту. Анын кеңсеси тараткан маалыматта өкмөт башчы Армения күч менен сүйлөшүүгө эч кимге жол бербейт деп айтканын жазды. Буга чейин Пашинян Азербайжандын чагымчыл аракеттери жоопсуз калбайт деп эскерткен. Ал аймактагы туруксуздук боюнча Бакууну күнөөлөгөн.
Азербайжандын куралдуу күчтөрүнүн чагымчыл аракеттери катуу айыптоого татыктуу. Бүгүн эртең менен алар дагы башташты. Аймактагы туруксуздуктун кесепетинен улам баардык жоопкерчилик Азербайжандын аскердик саясий жетекчилигинде болот.
Азербайжандын президенти Ильхам Алиев коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында өз өлкөсүндөгү чет мамлекеттердин аскер өкүлчүлүктөрүн окуя орун алган аймакка чакырарын билдирген.
Бейналхак ташкилатлара мувафик муражаатлар эдилип,
эл аралык уюмдарга тиешелүү чакыруу жөнөтүлдү. Азыркы жагдай жөнгө салынгандан кийин биз Азербайжандагы башка мамлекеттердин аскер өкүлдөрүн ошол аймакка барып келүүгө чакырабыз. Алар бул аскердик чагымды ким баштаганын, анын кесепети эмне болгонун, жагдайдын чыңалышына ким жооптуу экенин билишсин. Азербайжан өзүнүн принципиалдуу позициясынан бир кадам да кайтпайт.
Азербайжан өз принципиал мөвгөйүнөн бир адым кери атмайт.
Түштүк Кавказдагы эки коңшу өлкө буга чейин Тоолу Карабактан улам жаңжалдашып келген. Соңку чек ара кагылышы Тоолу Карабактан алыс аймакта орун алды жана буга чейин бул жерде мындай окуялар сейрек катталчу. Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдар АКШ жана Орусия өңдүү мамлекеттер тараптарды ачууго алдырбоого, кырдаалды курчуташ үчүн чукул чараларды көрүүгө, ок атышпоо тууралуу макулдашууларды сактап, жаңжалды арыта турган иш аракеттерден жана сөздөрдөн карманууга чакырып жатат. 1990-жылдардын башында армяндар басымдуулук кылган Азербайжандын Тоолу Карабак аймагын Армения колдогон жетчилдер согуш учурунда ээлеп алышкан. 6 жылга созулган кандуу кармашта жалпысынан 30,000 адам ажал тапкан, жүздөгөн киши там ташын таштай качкан. Буга байланыштуу эки өлкө бири бирине эмгиче доомат артып келет жана чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудио баяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык Чекит.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сынакка келген баяндар Азаттык Чекит.org сайтына деле жайгаштырылууда. Ушуну менен 16 июлдагы программанын бир бөлүгү аяктап калды. Менин аты-жөнүм Санжар Ералиев, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбоңуз, бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү программа башталат. Азаттык радиосу, саламатсызбы? Оорукана жетишсиз стационарлар, бейтап катуулуу санитардык көзөмөл маселесине кайрылабыз жана элдин дарыгерлерге мамилеси жөнүндө айтып беребиз.
Башында түзүүчү салып ушинтип мени жаткырып атат, бул политика деп ушинтип оору күч алгандан кийин места жок болуп калганда аны да бизден көрүп атайын жаткырып айтасыңар мени депчи.
Тажикстанда күйүүчү жана майлоочу майлардын баасы кескин кымбаттады. Бишкекте эс алуучу жайлардагы дарактар куурай баштады.
Себеби суу жок. Аларчада суу жок болсо биз сууну каяктан алабыз?
Ошондой эле басма сөзгө баяндама болот. Мунун баарын алдыдагы 30 мүнөттө айтып бергенге аракет кылабыз. Азыр жаңылыктар. Вице-премьер министр Эркин Асрандиев коронавируска каршы колдонулган ыкма өзүн актабаганын айтты жана COVID-19 илдетин жуктуруп алгандардын саны расмий статистикадан 10 эсе көп болушу мүмкүн деди. Мындай пикирин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында февраль-март айларында коронавируска каршы республикалык штаб карантин киргизип, катаал чаралардын негизинде вирусту ооздуктоо максатын көздөгөн. Дээрлик 2 айга созулган карантинде элде нааразылык көбөйүп, жайгаруу мүмкүн эмес болуп калганын белгиледи Асрандиев. Кыргыз өкмөтү жазында коронавирусту жайылтпоо максатында түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрдөгү колдонгон катуу көзөмөл кылуу аркылуу абалды жөнгө салуу тактикасын тандаган болчу. Коңшу өлкөлөр кайрадан карантин жарыялады, бирок кыргыз өкмөтү мындай кадамга баруу ниети жоктугун белгиледи вице-премьер. Бишкекте коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационарда ыктыярчы болуп иштеп жүрүп, оору жуктуруп көз жумган 22 жаштагы Динай Мырзабекова эрдик медали менен сыйланды. Мырзабекова 13 июлда кечке жуук каза тапкан. Ал абалы орто жана жеңил бейтаптар тейлөөнүчү кызыл зонада иштегенине 11 күн болгон эле. Алдын ала маалыматка караганда Динайдын өлүмүнө эки тараптуу пневмония себеп. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев пандемияга каршы күрөштө коронавирус жуктуруп жана пневмониядан каза тапкан 42 медициналык кызматкерге сыйлык ыйгарды. Президенттин жарлыгы 13 июлда коронавирус пандемиясынан каза тапкан адамдарга жалпы аза күтүү күнүндө жарыяланды. Казакстанда март айынан бери коронавируска жүздөгөн дарыгерлер кабылды. Борбордук инфекциялык ооруканада эле 300 ашуун медициналык кызматкер COVID жуктурду. Казакстанда коронавирус илдетине чалдыккандар 15 июлдагы кабарга ылайык 3514 адам. Расмий маалыматтар боюнча оорудан 375 киши көз жумду. АКШ орусиялык ишкер маалымат каражаттарында Путиндин ашпозчусу аталган Евгений Пригожин менен байланышы бар 3 орус жаранына жана 5 компанияга санкция салды. Американын финансы министрлиги маалымдагандай, буга АКШдагы шайлоолорго кийлигишүү себеп болгон. Кара тизмеге кирген компаниялардын арасында М Инвест ишканасы бар. Бирөө Судандагы компания, бирөө Кытайдан, экөө Гонконгтон. АКШ мамлекеттик департаментинин маалыматына караганда, бул ишканалар Пригожинге финансылык кызмат көрсөтүшкөн. Москва азырынча Вашингтондун чечимине жооп бере элек. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого карата чет мамлекеттерде 42 добуш берүү участогун бекитти. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында айтылды. Шайлоо мыйзамына ылайык добушканалар Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломаттык өкүлчүлүктөрүндө жана консулдук мекемелерине жайгаштырылат. Такталган шайлоо бекеттеринин көбү Орусияда, ошол тапта Франциянын Париж жана Италиянын Рим шаарларында шайлоо участоктарын ачуу тууралуу ал өлкөлөрдүн бийлиги менен макулдашуу жүрүүдө. Кыргызстанда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4 октябрга белгиленген, ат салышууга 44 саясий партия арыз берген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Түркмөнстандагы пневмония тууралуу кабарларга тынчсызданып жатканын билдирип, бийликти COVID-19 өлкө ичинде бардай эле чараларды кабыл алууга чакырды. Түркмөнстанда расмий түрдө коронавирус каттала элек. 10 күн мурда Ашхабадка дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атайын миссиясы барган. Алар бир катар ооруканаларды, лабораторияларды жана чек аралаш аймактарды кыдырышты. Уюмдун өкүлдөрү барган Ашхабад бир катар эпидемиологиялык чараларды киргизген. Ири дүкөндөр, базарлар, мечиттер жабылды, Мары шаарында той аштарга тыюу салынды. Жарандар көчөгө бет кап тагынып чыгууга милдеттендирилди, бирок бийлик муну өпкөгө чаң киргизбеш үчүн деп түшүндүрүүдө. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчылары Түркмөнстандын ооруканалары пневмония менен ооругандар толуп калганын, арасында көз жумгандар көп экенин маалымдап келатышат. Кыргыз өкмөтү томоло жетим балдарга банктан эсеп ачып, ай сайын 2000 сомдон которуп турмай болду. Бул тууралуу 15 июлда эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров өкмөт үйүндө өткөн онлайн брифингде билдирди.
Ата энеси белгисиз болгон тоголок жетим балдар буга чейин социалдык жөлөк пулдарды албай келген. Ушул балдарга 2000 сомдук ай сайын социалдык жөлөк пулдар берилмекчи. Анын атайын банктагы эсептик счетуна түшүп 18 чыкканда ушуну менен колдонууга бул мыйзамга ылайык мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Өкмөттө интернат жана балдар үйлөрүн реформалоонун 2019-21 жылдарга эсептелген планы бекитилген. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 143 интернатта 12000 жакын бала тарбияланат. Алардын 5% томоло жетим, калганын ата энеси бар, бирок таштап кеткен. Өзбекстанга сырттан которулган акчанын көлөмү 6% азайды. Быйылкы биринчи жарым жылдыкта коңшу өлкөгө сырттан 2.4 миллиард доллар которулду. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 156 миллион долларга аз. Мындай маалыматты өлкөнүн борбордук банкы жарыялады. Ал эми сыртка которулган акчанын суммасы 427 миллион доллар. Бул мурунку жылга караганда 40 миллион долларга же 9% аз. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайын угуңуз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткөн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 28, Талас, Чүй дубандарында 34-35, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 37 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +13, Бишкек шаарында +35 градус болот.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Пандемия өрчүгөнү, оорукана тартыштыгынан улам башкала Бишкекте жана аймактарда күндүзгү стационарлар уюштурулган. Алардын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлүн кайсыл орган текшерип жатат. Миңдеген адамдарды тейлеген бул убактылуу жайлардан оору жуктуруу тобокелчилиги канчалык? Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Июль айынын башынан бери өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуп, ооруканаларда орун калбай калгандыктан алгач Бишкек, андан соң аймактарда күндүзгү дарылоочу убактылуу жайлар ачылды. Бишкектин 1-май районунун акиминин орун басары Аида Рыспаева күндүзгү стационарлардагы уюштуруу иштери ооруларды эргөөнүн жол жобосу тууралуу буларга токтолду.
Сортировка
ооруларды сорттоп, оор абалдагысын кетиңиз, сизди кабыл албайбыз деп биз айта албайбыз. Канткен менен медициналык кызматкерибиз да. Ошондуктан бейтаптарды эргөө, эгер стационар мектептин имаратында болсо, абалына карай кабинеттерге бөлүп жатабыз. Кожонкул атындагы спорт сарайында кычкыл тек концентраторлору коюлган атайын. Көшөгөлөр менен тосулган реанимациялык орундар да бар. Бирок өтө оорлорун баары бир ооруканага жеткириш керек болот. Стационарлар ачылып жатканда шаардык санитардык эпидемиологиялык кызмат келип, кандай тартипте ачыш керек? Тазалык, дезинфекциялоо каражаттары, медиктердин коргонуучу кийимдери, канча дарыгер, канча медайын болушу керек, айтор баарына көрсөтмө берип кеткен. Дарылоо саламаттык сактоо министрлиги бекиткен протоколдун негизинде ишке ашып жатат.
Баш калаадагы стационарларды эпидемиологдор азыр көптүр көзөмөлдөгөн менен жаңы конуштар, айылдардагы тез арада ачылган дарылоочу жайларда абал мындай эмес. Бишкектин четиндеги Кырман конушундагы ФАП жабылып, эл медициналык тейлөөсүз калган. Бул конушта жашаган укук коргоочу Айза Абдырасулова демилге көтөрүп, айылдык мечитти стационарга айландырышты. Бирок андагы ыктыярчы медиктерге ооруларды эргөө, санитардык көзөмөл, ал турган иштөө тартиби тууралуу эч кандай көрсөтмө берилген жок.
Эй, аралыкты 2 метр сактадылар. Басканар жок, келбейт эле. Мындай требование жок да. Ансыз деле врачтар күнүгө өлүп атса, күнүгө ооруп кетип атсанан кийин эмне кылышыбыз керек? Анан кийин мисалы үчүн ошо кырман айылыбызда биз өзүбүз уюштурдук, ошончу. Бизге эч ким айыл өкмөтү эч жактан неме келген жок. Болгонда менен мечитип барып, аксакалдарыбыз барып алдык. Эгерде ар бир айыл өзүнүн жаштарынын, карылардын ден соолугу үчүн, өмүрү үчүн күрөшпөсө өкмөттүн малы келбей калды.
Анткени менен дал ушул күндүзгү стационарлар бетаптардын санын азайтып, ооруканаларга түшкөн жүктү жеңилдетүүгө салым кошуп жатканын көпчүлүк айтууда. Саламаттык сактоо министрлиги ири шаарлардагы дарылануучу убактылуу жайлардын гана санитардык нормаларын текшерип үлгүрүүдө. Министрликтин адиси Бермет Эстебесова айылдарда, конуштарда ачылган жайлардагы медиктерди онлайн окутуп жатышканын айтат.
Зоналарды кантип колдонуу бул эпидемиологдор сөзсүз карап атат. Анан балким кээ бир жерлерде жетишпеген жерлер болуп аткандыр, бирок бизде медработиктер ал жөнүндө да көп маалыматтарды алып атышат, онлайн обучениялар жүрүп атышат.
Адистер күндүзгү стационарлардагы эпидемиологиялык сорттоону толук кандуу ишке ашыруу мүмкүн болбой жатканын айтышты. АКШ, Германияда да коронавирус оорулары арбаганда чатырлар тигилип, оорулар кабыл алынган. Бирок ал жакта эпидемиологиялык сорттоо 3 этапта болгон. Алгач тесттирлөө, оору аныкталгандан кийин аны абалына жараша үйдөн дарыланууга, стационарда калууга же ооруканага жаткырууга чечим кабыл алынчу. Оксфорд университети жана кыргызстандык вирусолог эпидемиологдордон турган топ пандемиянын жүрүшүн прогноздоо менен алек. Бул топко мүчө Сорос Кыргызстан фондунун саламаттык сактоо боюнча координатору Айбек Мухамбетов күндүзгү стационарлар борборлоштурулган лабораториясы бар кызмат болсо пайдалуу болмок деген ойдо. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанда ачылып жаткан талаа ооруканалар боюнча расмий түшүндүрмө же алардын иштөө тартиби тууралуу атайын нускама бере элек. Бул уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Акбар Эсенгулов стационарлар азыркы оор кырдаалдан чыгууда бир топ жардам берип жатканын жана андагы инфекциялык көзөмөл тууралуу буларды айтты.
Мы рекомендуем придерживаться правил.
Биз бул стационарларды дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана саламаттыкты сактоо министрлигинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө боюнча эрежелерин бузбоого чакырабыз. Андагы бейтаптарды абалына карап кабыл алынган улуттук дарылоо протоколдорду бузбай дарылоосу керектигин белгилейбиз.
Пациентов с COVID-19.
15 июлга карата баш калаа Бишкекте ачылган күндүзгү стационарлар 31486 адамды тейледи. Алардын 23439 астма ийне алышты. 7851 кишиге медициналык кеңеш берилип, 187 кишини ооруканага жаткырышты. Борбордогу стационарлардан буга чейин 9 киши кайтыш болду. Түнкүсүн тейлей турган 220 орундук дагы кошумча жай ачылды. Ал эми аймактарда канча орунга ачылып, канча бейтапты тейлегени тууралуу азырынча так эсеп жүрө элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ысык көлдө күндүзгү стационарларга келгендер арасында дарыгерлерге басым жасап кол көтөргөн учурлар катталууда. Ооругандардын көбү медиктердин айткан кеңештерин укпастан өлдө өз алдынча дарыланып, такыр болбой калганда кайра адистерди күнөөлөп атышат. Ансыз да оор шартта иштеп жаткан дарыгерлерге карата орой мамиле, элдин ден соолукка кайдыгерлиги адистерди түйшүккө салууда. Кундуз Сырдыбаева аймактан теманы улантат.
Түрлү агалар эжиклер бирок грязный зона аралык сактап бул жака туруп турам анан очерет менен гряз агалар.
Каракол шаарында азыр 4 күндүзгү стационар иштеп жатат. Күнүнө 500 ашык киши кайрылууда. Оорулууларга бекерине сайып кеңешин берген медиктерди айрымдары жактырбай, орой мамиле жасаганы адистердин ишин оорлотуп жатат. Мындай оюн Караколдогу стационарда бир жумадан бери ыктыярчы болуп иштеп, абалды өз көзү менен көрүп жаткан Жанат Туратбеков билдирди.
Бейтаптар, оорулуу биздин жарандарыбыз келгенде сөзсүз түрдө врачтарга айрым учурда бир тийгендери болуп атат. Алар мындай колдон келишинче бүт бар дараметин жумушап атканда келип аларды нерв кылып, ойдо жок нерселерди айтып урушуп тилдеп кетип калышса жаман акыбалда калып калышат экен да.
Каракол шаары боюнча оорулуулардын көбү керектүү дары дармекти издеп убактысын коротуп жатканына байланыштуу Ысык Көл мамлекеттик университетинин спорт залында иштеп жаткан стационардын жанына көчмө дарыкана уюштурулган. Бирок дарыгерлердин жана активисттердин бул аракети айрымдардын кыжырын келтирип, адистерге кол көтөрүүгө чейин алып келген, дейт Жанат Туратбеков.
Бир эжекке кирип келип биздин эки дарыгерди, медайымдарды ооз калыс сөздөр менен сөгүп кирди. Анан ошончолук агрессия менен киргени же дароо эмне менен киргени түшүнүксүз эле болуп калды бизге. Кыйкырып өкүрүп кирди. Анан Ашел деген медайыбыз бар. Анын коргоочу костюмун айырып көрсө, ал көчмө биздин дарыкана ачылган, ошого нааразы болуп жатыптыр.
биз активисттер ал дарыкы көчмө дарыкананы ошол эле элдин ыңгайы үчүн биздин кара кол шаарыбыздагы фарм компаниялар менен сүйлөшүп атып араңаштырганбыз. Дагы жакшы, эгер дарыгерлер ошол жакта жалгыз болсо кандай болмок?
Эдил Жакшылыков дарыгер эпидемиолог, кыргыз медициналык академиясын бүткөн. Ал азыр кара колдогу мобилдүү топтун дарыгери. Июнь айында борбордон ысык көлгө которулганын айтат.
Башында обсервацияга жаткырыш керек болгон учурда ошол контактныйларды ошо жатпайм деп больницанын алдына барып алып, звучу салып, ушинтип телефонго тартып мени жаткырып атат. Жок, ооруга эле ушинтип атышат, бул политика деп ушинтип. Анан бара бара оору күч алгандан кийин кайра наортуна больницага жаткыра албай ошо места жок болуп калганда аны да бизден көрүп атайын жаткырып айтасыңар мени депчи.
Азыр Ысык Көлдөгү ооруканаларда жана күндүзгү стационарларда 500 жакын медик иштеп жатат. Алардын 60 ашыгы вирус жугузуп даарыланууда. Ансыз да адистер жетишпей турган учурда алардын жумушуна жаман сөз айтып, тоскоолдук жараткандардан башкалар да бар. Алар өзүн өзү дарыгер болгондор. Дарыгер эпидемиолог Эдил Жакшылыковдун айтымында:
кээ бирлер болсо бир эки күн ооруп анан лечение консультация бересиң, анан ошо бергенден кийин жакшы бир күн жакшы болуп калса эле дароо ишке чыгып толугу менен дарыланбай кайра ооруну күчөтө алгандар көп болуп атат да. Ооругандар анан башында ошол ооруп баштаганда ошол убакта кээ бир биздин ошол жарандарыбыз сразу эле антибиотик ичип жана дексаметазон ошол баардык инъекцияларды алып ийген болушат, организм иммунитетти түшүрүп бат эле оор акыбалга келип калышат да.
Дарыгерлерге жасалган орой мамиле башка аймактарда жана Бишкек шаарында да катталып жатат. Интернет колдонуучулардын бири тарткан видеодо борбордогу ооруканалардын биринде эркек киши дарыгерди жакалап жаткан учуру катталган. Ал бул кылганын ичи ооруган инисин коронавирус илдети менен күрөшүп жаткан медиктер жакшы кабыл албай койду деген жүйө менен негиздеген. Дагы бир Бектер аттуу дарыгер өзүнүн твиттердеги баракчасында ал астма укол койгон бейтап дары тери алдында кетип калгандыгы үчүн адисти күнөөлөп, дары менен башка коголоп, темир менен бутка чапканын жазган. Дарыгер ошондой эле айрым дары дармекти өз эсебинен сатып алып жатканын кошумчалаган. Мындай учурлар баймабай болгону менен бүгүнкү күнгө чейин жоопкерчиликке тартылган учур каттала элек. Ысык Көлдө күндүзгү стационарларга күнүнө 2000 жакын киши кайрылууда, жалпы 500 ашык медицина кызматкери жумушка тартылган. Бирок адистердин айтымында медиктердин тартыштыгынан улам аймактагы ооруканаларда бейтаптар үчүн орундарды көбөйтүү маселеси чечилбей турат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кечээ Ош шаарынын басма сөз катчысы да фейсбукка бир видео жүктөдү. Анда ооруканага келген кишилер, бейтаптардын жакындары деп өзүн тааныштырган кишилер дарыгерлерди оозго алгыс жаман сөздөр менен сөгүп аткан учуру тартылган экен. Биз уктурууну улантабыз. Бул Азаттык радиосу, азыр кабарлардан учкай мазмуну. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев коронавируска каршы колдонулган ыкма өзүн актабаганын айтты жана COVID-19 илдетин жуктуруп алгандардын саны расмий статистикадан 10 көп болушу мүмкүн деди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев пандемияга каршы күрөштө коронавирус жуктуруп жана пневмониядан каза тапкан 42 медициналык кызматкерге сыйлык кайгарды. АКШ орусиялык ишкер маалымат каражаттарында Путиндин ашпозчусу аталган Евгений Пригожин менен байланышы бар 3 орус жаранына жана 5 компанияга санкция салды. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссия Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого карата чет мамлекеттерде 42 добуш берүү участогун бекитти. Кыргыз өкмөтү томоло жетим балдарга банктан эсеп ачып ай сайын 2000 сомдон которуп турмай болду. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 16 июль. Тажикстанда күйүүчү жана майлоочу майлардын баасы кескин кымбаттады. Автоунаалардын дээрлик 90% жаратылыш газы менен жүргөн өлкөдө суюлтулган газдын жана бензиндин баасы теңесе көздү. Кененирээк Кадырс Исаковдун баяны.
Тажикстандагы май куюучу жайларда мындан 2 апта мурун эле 1 литр газдын баасы 2,5 самониден сатылып жаткан болсо, азыр 4 самониге чыкты. Бул 19 сом турган газ азыр 30 сомго чыкты дегенди билдирет. Өлкөдөгү машиналардын көбү газ менен жүргөндүктөн газ баасынын кымбатташы тажикстандыктар үчүн өтө маанилүү. 13 июлда энергетика министринин орун басары Шоди Шоимзада Тажикстанга биринчи жарым жылдыкта 227 000 тонна жаратылыш газы ташылып келингенин, бул мурунку жылдагы көрсөткүч менен барабар экенин айткан.
Газдын баасынын кескин кымбаттап кеткен боюнча атайын комиссиянын отурумунда чечим кабыл алынган. Ал чечим тууралуу жакынкы күндөрү маалымат берилет. Азырынча газдын баасы эмне себептен көтөрүлүп кетти деген суроого так жооп берүү кыйын. Муну өлкөгө газ ташып кирген компаниялардан сураш керек. Ошондон кийин гана баанын кымбаттаганынын себебин так айта алабыз.
Бирок министрликтин мындай жообу тажикстандыктарды канааттандырган жок. Тескерисинче аларда суроолор андан бетер көбөйгөн. Мисалы, жарандар эмне үчүн дүйнө жүзүндө арзандап жаткан нефтинин баасы Тажикстанда кымбаттап кетти деген суроону кабыргасынан коюшууда. А Тажикстандын бир эле Дүйшөмбү шаарында эмгектенген 20 000 жакын таксист бар. Газдын кымбатташы менен алардын кирешелери 30% чейин азайган. Маселен, Дүйшөмбү Гисар багытында жүргүнчүлөрдү ташып иштеген талопчу Шаманов жол кирени мамлекет көзөмөлдөгөндүктөн жол акы көтөрүлбөй жатат. Ошол эле учурда күйүүчү майдын баасы менен эч ким алектенбейт деп капа.
Газдын баасы акыркы 15 күндө 18 сомдон 30 сомго көтөрүлдү. Биз эми эмне кылышыбыз керек? Буга чейин 2 ай иштебей карантинде отурдук. Үйдөгү малды сатып жан сактадык.
Коронавирус пандемиясынын башында башка өлкөлөр сыяктуу эле Тажикстанда да күйүүчү майлардын баасы арзандаганы байкалган. Ошол эле учурда көчөгө чыккан эл суйулуп, машиналарда көп пайдаланылбай калган. Баалардын эмне үчүн көтөрүлүп жатканы тууралуу Тажикстанга күйүүчү май ташыган фирмалардын эч бири жооп берүүнү каалаган жок. Тажикстанды күйүүчү май менен камсыздаган фирмалардын эч бири баалардын эмне үчүн көтөрүлүп жатканы тууралуу суроого жооп берүүнү каалаган жок. Май куюучу жайлардын айрымдарынын жумушчулары жаратылыш газы кеминде 50% кымбаттаганын, кампаларда газдын көлөмү азайганын, ошондуктан сатууга чектөөлөр киргизилгенин билдиришти. Тажиктер күйүүчү майды негизинен Казакстандын Ак Төбө мунай газ фирмасынан сатып алышат. Апрель айынын соңунда бул компания суюлтулган газды Өзбекстандагы Бековат станциясына 105-125 долларга чейин ташып келип берип турган. Бирок июль айынын биринчи чейрегинде бул компания газдын баасын 350-380 долларга чейин көтөрүп жиберген. Адрес Саков, Азаттык.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлобек Дүшеевде.
Факты кейжи сайтына коомдук ишмер Ильяс Жусубалиевдин өткөндүн сабактарын талдоого алган макаласы жарык көрдү. Акаев менен Бакиев бийлиги эмне себептен элдик көтөрүлүштүн аркасы менен кулатылганын эске салган алайдын атууду президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, президент катары саясий эркин жыйнап, убакытты текке кетирбей, жоопкерчиликти өзүнө алып, көп улуттуу мамлекетибиздин, эл журтубуздун келечеги үчүн мамлекеттин башкаруу системасын түп тамырдан бери кайра түзүү боюнча конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө бүткүл элдик референдум өткөрүү маселеси менен калайык калкыбызга кайрылса, акылман элибиз жапа тырмак колдомогун, антпесе учурда бирин бири кайталаган өкмөттүн аппараты жогорку кеңеш өзүнүн функциясын такыр аткара албай калганы элдин катуу сынына кабылып турганын, ошондуктан министрлер кабинетинин аппараты менен президенттик аппаратты бириктирип, аткаруу бийлигин президенттин жеке өзү колго алган максатка ылайыктуу болот эле деген оюн жазды. Вести КЖ сайты улуттук госпиталдын башкы врачы Акылбек Усупбаевдин айрым динге ишенгендер вирус аларга тие албайт деп бекер ойлоп жатышат деген макаласын тартуулады. Профессор көпчүлүк чала молдолор илдетти дубанын жардамы менен жок кылып койсо болот деп өздөрү жаңылышкан аз келгенсип, адамдардын айрым караңгы катмарын кошо адаштырып жатканын, андыктан 200-300 жакын адамдардын намазга жыгылып жатканына, өлүктү койгондо айылдын адамдары баягыдай эле жыйналып барып, дардаңдап маскасыз, колгапсыз жүргөнүнө катуу тыюу салбаса болбой баратканын дагы бир жолу эске салды. Профессор Усупбаев премьер министр менен вицелерди Кыргызстанда жүдөп, тамтыгы кетип бүткөн оорукана сүрөйлөргө караганда заңгыраган мечиттер көп экенин, демек мечиттерди күндүзгү стационарларга айлантып, ага врачтарды жайгаштыруу жагын тизинен чечүүнү, өлгөн адамдын сөөгүн морттон алып чыгып эле шаан шөкөтсүз көмүүнү колго алууну, күч органдары киши жолотпой турууну, болбосо Чубак ажы сыяктуу элдин сүйгөн диний аалымдарынын далайынан ажырап калышыбыз мүмкүндүгүн билдирди. Кактус медиа сайты коронавирустун алдындагы хиджама медиктер менен диний ишмерлердин пикирлери деген макаланы тартуулады. Социалдык түйүндөрдө хиджама же кан чегүү ыкмасы коронавируска жардам берип жатат деген пикирлер тарап жатканын түшүндүрүп берүүнү суранып, редакция Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгына кайрылганда башкармалык эч кимге кан чегип дарылангыла деп айтпаганын билдирди деп жазды. Медицина илимдеринин доктору, кан тамыр хирургиясынын Кыргызстандагы негиздөөчүсү профессор Мамбет Акун Намазбеков Биздин ата-бабалар кан басымы жогорулап кеткен адамдардын башынан илгери ушинтип канчага коюп келишкенин, эгер кан басымы 200-тен ашып кеткендерге муну колдонсо оңбой каларын, адамдын кан басымын түшүрүш үчүн өз практикасында бир дагы бир ач кан чегүүнү колдонбой тургандыгын айтса, Кыргызстандагы уламалар кеңешинин төрагасы Абибилла Кадырбердиев Facebook баракчасына хиджама же кан чегүү дарылоонун бир түрү экендигин, бирок коронавируска эч кандай жардам бербестигин, ошондуктан медиктерге гана кайрылуу керектигин айтты. Хиджама жолу менен кан чегип дарылайын деп жатып, адамдарды биротоло паралич же шал кылып таштоого болорун эскертти. 24 кейжи сайты Бишкек шаарынын Самир аттуу кичинекей тургуну чогултуп жүргөн 15,000 сомун коронавирус менен күрөшүп жаткан врачтарга бербей болгонун. Ал: «Мен бул акчамды коронавирус менен ооруп жаткан адамдарга берем. Кислороддук жаздык, беткап менен антисептиктерди сатып алышсын. Азыр шаарда эпидемия күчөп турган чагы. Ошондуктан бири бириңерге жакындабай аралыкты сактагыла» деп айтканын дагы тартуу кылды. Талаш шаарынын мэрида кызматтык машина сатып алуудан баш тартып, ага кетчү акчаны стационарларга бермей болду. Спутник сайлы кытайлык бир окуучу бала өз бөлмөсүнө бекинип алып, 22 саат бою компьютерде ойноп отурганын жазды. Ата энесинин суроосуна онлайн сабак окуп жатам деп койгон. Бир маалда баш багышса, бала эс учунан танып жатканын көрүшкөн. Дароо эле ооруканага жеткиришкен. Бирок баланын сол колунун манжалары гана кыймылдабаса, калган денесинин баары шал болуп калган. Кытайлык күчтүү деген медиктердин колунан да эч нерсе келбей койгон. Медиктер кийинчерээк диагнозун мээсинен инсульт болгон деп табышкан. Себеби баланын узак убакыттан бери бир жерден жылбай телефон менен ойноп отурганы ушуга алып келген. Баладай болуп эшикке ойноп келип, эс албаганы денедеги кандын айланышын бузгандыгын, керектүү органдарга аба жетпей калганын аныкташкан медиктер иманы мындан ары кыймылдап адам болуп кетер кетпесин айта албай тургандыгын, анткени эң башкы органы болгон мээси бузулганын, оңолуп кетсе дагы акыл эси жок жанга айланып каларын билдиришкен. Ошондуктан барган сайын телефондон башы чыкпаган балдарга, балдар эле эмес чоңдорго да ушуну айтып койгула дээр элек.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Бишкекте суу тартыштыгынан улам эс алуучу жайлардагы дарактар куурай баштады. Анын себебин кесиптешим Гүлжан Турдубаева билгенге аракет кылды.
Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы парктарда отургузулган жаңы көчөттөр жана көчө боюндагы бак дарактар, чөптөр кургап жатканы тууралуу айтып жатышат. Буга чейин Бишкектеги Ынтымак эс алуу багында курган чөптөр күйүп өрт чыккан. Мэрияга караштуу шаардык парктар муниципалдык ишканасынын жетекчиси Калича Умуралиева бир айдан бери суу жоктугунан улам ишкана кызматкерлери чакалап же автоунаа менен парктардагы бактарды суугарганын билдирди.
Биз карантинде деле иштегенбиз. Себеби природа күтпөйт да. Нижний зонадагы парктар баары суугарылып атат. Себеби аларга көп суу керек эмес. Биякта жер астында жайгашкан суулар бар. Проблема жок. Үстүнкү парктар Победа жана Ататюрк, Ынтымак алар кургап баштады. Себеби суу жок. Аларчада суу жок болсо биз сууну каяктан алабыз? Ынтымакты скважинадан сугарганбыз. Отургузган бактарга чака менен ташып сугарганбыз.
Умралиева өткөн жумадан тартып парктарга суу бериле баштаганын кошумчалады. Жашыл чарба муниципалдык ишканасынын жетекчиси Элнура Жолдошова каладагы бак дарактар каралбай калганына пандемиянын да капшабы тийип жатканын белгиледи.
Быйыл суу маселеси абдан аябай кырдаал болду биз үчүн. Анткени 8-июнда токтогон суу бергени бизге, анан болгону 10-июлда бир ай эки күндөн кийин суу берилди шаарга. Скважиналардын суусу менен сугарып аттык, анан жана машиналар менен сугарып аттык тазалык муниципалдык ишканасынан. Бул сурап ошол водовоздор менен куюп аттык да, анткени мынча убакта анда шаар такыр эле сапсары болуп кетмек.
Бишкек жашылдандыруу чарбасы сууга тиштери үчүн негизинен 3 булактан суу алат. Алар Аларча суусу, Чыгыш Чоң Чүй каналы жана Аламидин суусу. Суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик жыл башында эле быйыл суу тартыш болорун эскерткен. Агенттиктин директорунун орун басары Абдурашид Жайлообаев буга дарыялардагы суунун көлөмү азайганы себеп деп түшүндүрдү.
Быйылкы учурда суу тартыш болду. Аябай эле
айында 60-ка жакын андан бир түбөлөр болуп чыкты. Чуда жазынан азыр былтыр ушул учурда 43-47 километр секунду келип атса, быйылкы учурда 23-22 километр келип атты да. Эки эсе ылдый болду.
Серепчилер калаадагы бак дарактардын курулушуна суу тартыштыгы гана эмес, борбордогу ирригация системасынын начардыгы да кедергисин тийгизип жатканын айтууда. Суу маселеси боюнча серепчи Баратал Кошматов калаадагы суугаруу системасы чабал уюшулганына токтолду.
Сууну жайып коюп атпайбы? Ошонун негизинде сууну ушул труба менен, шланга менен койсо, суу кыйналганды болот деп, анан арыктардын да бардыгына ремонт жасап атат, конечно. Жетерли эмес да. Ошо үчүн дарактар таргарып, кургап, суу жетпеген жерлер көп болуп атпайбы?
Бишкек шаарынын суугат системасын камсыздоо үчүн жылына 40,274,000 куб суу кетет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 16 июлдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн аяктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык оң.